Ви слухаєте програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн «Vitis Pro». Біля мікрофону Олексій Капуста. Тараса Шевченка здебільшого зображають чи то як знедоленого кріпака, чи то як стомленого сивовусого дідугана. Так, у його житті справді були важкі часи, і доля його почасти трагічна. Але є в історії Шевченка і той факт, про який не дуже пишуть у шкільних підручниках і зовсім не говорять на уроках літератури. Йдеться про те, що він був гурманом, поціновувачем вишуканих вин та смачної їжі. Несподівано, правда? Сьогодні поговоримо про те, що любив пити Кобзар. Думаю, всі пам'ятають, що спочатку Тарас Шевченко був кріпаком. Але потім йому купили вільну. І зробили це дуже відомі люди – художник Карл Брюлов та поет Василь Жуковський. Здавалося б, яке їм було діло до простого кріпака? От тільки Шевченко був аж ніяк не простим. Він уже в ті часи показував себе як дуже талановитий художник. Юний Тарас працював під майстром, беручи участь у розписі Великого театру. А у вільний від роботи час ходив до Літнього театру на сеанси нічного малювання статуї. Там він і познайомився у 1836 році зі своїм земляком, художником Іваном Сошенком. Той був наближений до богемних тусовок і познайомив Тараса з представниками творчої еліти. Зрештою, сам Карл Брюлов зацікавився долею молодого художника, звернувся до поміщика Шевченка Павла Енгельгарта з пропозицією викупити кріпака. Але той запросив надзвичайно високу ціну – 2500 рублів, на ті часи це були просто скажені гроші. І Брюлов знайшов вихід. Він написав портрет свого друга Жуковського і продав його за аукціону, виручивши потрібну суму. На той час це був дуже спритний трюк, ну, практично як перформанси Бенксі нині. Але про це ви, сподіваюся, знаєте іще зі школи. А ось що було далі? У 1838 році Тарас отримує вільну. Він вступає до Петербурзької академії мистецтв і винаймає квартиру разом із другом Іваном Сошенком. Вже у ті часи Тарас проявив себе як талановитий портретист та гравер, ставши одним із улюблених учнів Карла Брюлова. І, звичайно ж, для нього почалося богемне життя. У спогадах Сошенка є багато згадок про побут і звички Шевченка того періоду. За словами Івана, у Тараса вселився світський біс. Він через Брюлова познайомився з відомими пітерськими родинами, почав відвідувати театри, ресторани, звані вечері, літературні вечори. На той час молодий талановитий художник викликав у петербурзької знаті велике зацікавлення. І у цей період Шевченко буквально відчув смак життя. На званих вечерях він любив смакувати «Шато Лафіт» та інші вина із французького Бордо. А ще одним із улюблених вин того періоду було десертне італійське «Лакріма Крісті» з винограду, що росте на застиглій лаві Везувію. Так, смак у Кобзаря був тоді, уже тоді, вишуканий. У 1842 році Шевченко закінчив Академію мистецтв і відкрив свою майстерню у Петербурзі. І варто сказати, художником він був дуже успішним і затребуваним, тому непогано заробляв. У ці роки він стає справжнім франтом, богемним тусовщиком і естетом. Шевченко купує собі єнотову шубу, аби ефективно з'являтися на світських заходах. Якось не дуже поєднується з образом сумного старця у шапці і кожусі, правда? А ще молодий художник любить заходити в найкращі кафе та ресторани північної столиці Російської імперії. Наприклад, одним із улюблених місць студентів та викладачів Академії мистецтв був ресторан «Золотий якір». І Шевченко там був частим гостем. У 1843 році Шевченко вирушає на свою довгоочікувану подорож Україною і заводить безліч цікавих знайомств із видатними людьми того часу. У результаті Тарас потрапляє до одного цікавого клубу за інтересами під назвою «Товариство Мочі Мордія». Це була неофіційна організація представників українського дворянства та літературної богеми. Вона виникла на межі 1830-40-х років на лівобережжі України. до кола «Мочі Морд» входили українські ліберальні поміщики, переважно з Полтавщини, Чернігівщини та Київщини. Серед них були інтелектуали-брати Віктор Платон та Михайло Закревський, історик та музикант Микола Маркевич, поет Віктор Забіла, художник Яків Дебальмен. Загалом увесь колір, або, точніше сказати, цвіт тогочасної інтелігенції та богеми. І чим же займалися ці чудові люди? Головною ідеєю товариства «Мочі Морд» було, власне, мочити морду, тобто пити, і далеко не воду. Вони пропагували гедонізм та веселі пиятики. І це зовсім не було примітивним пияцтвом, бо «Мочі Морди» мали свої обряди і традиції. Зокрема, не можна було пити просто горілку. Це порушувало принципи честі спільноти. Ідеальними напоями вважалися вина та домашні наливки. А ще «Мочі Морди» мали свою ієрархію, яка будувалася на їхніх заслугах перед спільнотою. Відповідно до цих досягнень вони роздавали титули «Мочімордій» для новачків, «Високо мочімордій» для просунутих, і далі йшли «Пиятість» і «Високопиятість». Також в них були нагороди на кшталт «Келих на шию» або «Великий штовх через плече». У певні дні представники спільноти віддавали славу Бахусу. Докладно про ці свята пише один із рядових мочіморд Олександр Афанасів Чужбінський. Великий магістр вимовляв пристойну промову, і мочіморди вдавалися до своїх виливів. Усі міцні напої вважалися гідними, але існувала одна умова, внаслідок якої справжній мочіморд для підтримки честі спільноти не повинен був вживати простої горілки, а неодмінно настоянку, якщо не справжню, то хоча б прикриту цією назвою. Так, наприклад, у разі сильної нестачі мочіморда пив гривенниківку, тобто просту горілку, в яку, за відсутності під рукою ніякої спеції, вкидався гривенник. Знайомство Шевченка з мочімордами відбулося після приїзду до України в 1843 році. Його запросили на бал до поміщиці Тетяни Волховської. Тарас приїхав туди у супроводі свого друга, письменника Євгена Гребінки, який раніше брав участь у його викупі. На той момент Шевченко був уже досить відомим поетом та художником, який подає надії. І мочіморди одразу ж прийняли його до своїх лав і провели повний курс цієї науки. Найголовнішим серед мочіморд вважався Віктор Закревський, який носив титул високопиятості. Він був цікавим співрозмовником та мав чудове почуття гумору. В одному із листів Закревському Шевченко дотримується тієї манери спілкування, яка була прийнятною у спільноті мочіморд. «Чого б ми оце з тобою не сотворили, та ба, у мене така суха морда, що аж сумно». Далі в тому ж листі він радить другові намочити морду і серце, але не абияк, а як належить, за всіма канонами спільноти. І просить: «Та пом'яни в псалмі Бахусові щирого жерця спиртуозностей те Шевченка. Прощавай, голубчику, нехай тобі Бахус допомага, тричі по тричі морду намочить. Амінь. Нудьгою та недугою битий те Шевченко». До речі, показово, що самого Шевченка у клубі «Мочі Морд» іменували гетьманом. Повернувшись до Петербургу, Шевченко сумує за своїми веселими друзями з України. Це простежується у його творчості. Наприклад, у вірші, присвяченому Галині Закревській, він сумує за минулими часами, коли гуляли з друзями від світу до світу, тобто від світанку до світанку. На щастя, вже в 1845 році Тарас повертається до України і знову воз'єднується із своїми вірними товаришами. В цей період він активно пише портрети друзів із клубу «Мочі Морд». Також у цієї спільноти була своя колекція кумедних історій, що траплялися з її членами. Деякі пов'язані з Тарасом Шевченком. Наприклад, якось вони разом з друзями, роз'їжджаючись із вечірки, потрапили у хуртовину. І щоб розрядити обстановку, Тарас почав розважати дам веселими піснями, які буквально складав на ходу. А у 1847 році Шевченко вугіллям написав на стіні одного шинку такі рядки: «Вип'єш перву – стрепенешся, вип'єш другу – схаменешся, вип'єш третю – в очах сяє, дума думу поганяє». Тобто, таким чином поет нам показує, що пиття допомагало йому досягти змінених станів свідомості і відкривало творчий потік, у якому він писав свої геніальні твори. Однак не всі інтелектуали тих часів схвалювали ідеї мочімордія. Вони, по суті, поділялися на два табори. Перші вважали членів клубу просто відчайдушними пияками. До них належали Куліш, Костомаров і княжна Варвара Рєпіна. Княжна, до речі, в одному із листів прямим текстом засуджувала це захоплення Тараса. «Ваше нещастя, що ви зв'язалися з цими порожніми, напівобтесаними людьми. Чи не можна зрозуміти вислів «Вино радує серце людське» у духовному сенсі?» Занепокоєння висловлював і Куліш, який в одному з листів Костомарову ставив питання: «Повідомте мене заради Бога про Шевченка. Невже він справді навіки умочив морду?» Але був і другий табір, який виступав у ролі адвокатів мочіморд і стверджував, що через пристрасть до алкоголю ці люди висловлювали дух свободи. Такої позиції, до речі, дотримувалися багато істориків пізнішого періоду, які досліджували біографію Шевченка. Кониський, Драгоманов, Новицький. На їхню думку, мочіморди були відображенням своєї епохи, а також апологетами вільнодумства та лібералізму. Вони любили усе французьке, зокрема й вина, читали Гюго та Ламартіна, симпатизували революційним ідеям Заходу і висловлювали демократичні думки. Одним словом, мочіморди були бунтарями і опозиціонерами, і знайомство з ними частково допомогло Тарасу Шевченку сформувати свої погляди та переконання. За період активного спілкування з мочімордами у Тараса Григоровича назбирався пристойний творчий багаж. Він написав безліч відомих картин, в тому числі фольклорних та етнографічних, а ще цьому періоду належить чимало знакових літературних творів Шевченка. Поеми «Наймичка», «Сліпим», «І мертвим, і живим», «Єретик», «Кавказ», а також вірші «Заповіт», «Холодний яр», балади «Лілея», «Русалка» та багато іншого. У 1847 році Шевченка заарештували та відправили на заслання в Орськ. Вже там він пише свою поему «Княжна», у якій зустрічаються такі рядки: «Колись там весело було, бувало літом і зимою, музика тне, вино рікою, гостей неситих налива». У цих рядках простежується його туга за веселими вечірками епохи мочімордія. Надалі у віршах Шевченка постійно зустрічається вино, зокрема, на біблійний манер поет порівнює його з кров'ю. Ну а далі в житті Кобзаря починається непростий період, роки вигнання в Орську, виснажлива експедиція на Аральське море, заслання в Оренбург, ну а потім на півострів Мангішлак. Увесь цей період його впливові друзі намагалися вибороти волю для Шевченка. І нарешті у 1857 році поета звільнили. Морем він вирушає до Астрахані, там сідає на пароплав Волгою князь Пожарський, і подорож виявляється дуже цікавою. Вона тривала близько місяця, і на борту зібралася велика і весела компанія. Пасажири влаштовували вечірки та літературні вечори. Про це, зокрема, говорять щоденники Тараса за той період. І звідти ми дізнаємося, що дорогою він сподівався відвідати Симбірськ та оглянути пам'ятник Миколі Карамзіну. Але, на жаль, у день прибуття до цього міста піднявся шквальний вітер та дощ. Ось що пише нам про це Тарас Шевченко в своїх щоденниках. «З нагоди невдачі бачити Симбірськ і монумент Карамзіна у мене народився і швидко виріс чудовий проєкт. За обідом напитися п'яним, але, на жаль, цей чудовий проєкт вдався тільки наполовину. А ось наступного дня. Учорашній мій чудовий наполовину вдалий проєкт сьогодні, і то вже дякувати Богові, тільки ввечері, вдався. І вдався з найдрібнішими подробицями, з головним болем та іншим подібним». Як бачимо, свої пияцтва поет планував наперед і підходив до них з усією ґрунтовністю, тобто заповіти клубу «Мочеморт» не забув. А ось як він описує прощальну вечерю на пароплаві. Повечеряли, зрозуміло, востаннє в ковід-компанії, випили останній херес, мадеру та, здається, шампанське. Склали проєкт завтрашнього обіду у Нижньому Новгороді і розійшлися спати. Добре. Як бачимо, на борту поет розпивав вишукані напої і взагалі чудово проводив час. А після прибуття до Нижнього Новгороду Шевченко активно поєднував художню роботу із дегустацією домашніх наливок, які дуже високо цінував за їхні лікарські властивості. І знову ж таки ми дізнаємося про це з його щоденників. Сьогодні погода теж майже дозволила мені вийти на вулицю. Намалював я аби як церкву Миколи за Почайною, збудовану в 1372 році, мабуть, теж на ознаменування якогось кровопролиття. Дорогою зайшов я до мого люб'язного доктора Гартвінгу, застав його вдома, поснідав, випив чудової вишнівки власного приготування в стародавному розірваному нижньогородському календарі, прочитав, що в Княгинському повіті Нижньогородської губернії в селі Вольдеманові від селянина 1605 року у травні місяці народився знаменитий патріарх Нікон. Нарешті в 1858 році Кобзар повертається до міста своєї богемної юності – Петербургу. Там він зустрічається із старими друзями, яких не бачив багато років. Зокрема, приходить в гості до своїх заступників, художника Федора Толстого і його дружини Анастасії Іванівни, які дбали про його звільнення із заслання. У щоденнику поет описує цю зустріч із величезним теплом і каже, що вона була навіть більш душевною, ніж рідна. І приписує: «Пляшкою шампанського освятили ми святе радісне побачення, а о 8-й годині розлучилися». Після повернення до Петербургу Шевченко відновлює свою роботу художника і знову вливається в богемну круговерть. Він носить фрак, відвідує літературні вечори, прийоми, виставки і ходить ресторанами. Улюбленими напоями стають шампанське та джин, закушувати які Кобзар воліє устрицями. Несподівано, правда? Проте, якщо почитати його щоденники за пітерський період, там усе чорним по білому написано. Ось, наприклад. «Сніг, сльота, гидота, незважаючи на все це, вирушили ми, тобто я, Семен та М. Лазаревський, до академії подивитися виставку. А щоб уникнути застуди, звернули до Смурова, випили по чарці джину і проковтнули по десятку устриць». І ще один уривок із щоденників того періоду. «Працював в Ермітажі до 3 годин, обідав з Желяковським у Білозерського, і за успіх майбутнього польського журналу «Слово» випили пляшку шампанського. Одного разу з Тарасом стався цікавий випадок. До його майстерні завітав один замовник, за словами самого художника, сибарит і ненажера, відомий у столиці. Також Шевченко описував його як рум'яного товстуна. Про те, що було далі, ми дізнаємося знову ж таки щоденників. Він мені замовляє свій портрет, і я йому дозволяю приїздити до мене на сеанси із власним фриштиком, що складається з 200 устриць, чверті холодної телятини і 6 пляшок портеру, і одної пляшки джину. І все це з'їдалося і випивалося протягом сеансу найдружнішим чином. Третій сеанс розпочався в нас на «ти» і закінчився шампанським. Спочатку Шевченко був у захваті від свого нового друга, але коли портрет було завершено, замовник його забрав, пообіцяв незабаром розплатитися. І далі, як кажуть зараз, новий друг увімкнув ігнор. Шевченко одного разу прийшов до нього додому за гонораром, потім вдруге, потім втретє, а той нікого не приймає, мовляв, дуже зайнятий. Походив так Шевченко разів з 10 і змирився з тим, що грошей йому не бачити. На щастя, не всі замовники були такими несумлінними. Більшість справно розплачувалася. І на виручені гроші Тарас любив погуляти в ресторанах. Його улюбленими місцями були кафе «Вольф та Беранже», а також чайна «Старопалкін». Це, до речі, були культові місця пітерської богеми. Туди любили ходити Чайковський, Достоєвський, Пушкін, Лермонтов та інші видатні особи тієї країни. Отже, підсумуємо. Тарас Шевченко, виявляється, далеко не завжди був таким от знедоленим бідняком та сумним сивовусим дідом. Він знав і веселі часи, коли розгулював вулицями у фраку або єнотовій шубі, ходив на світські та культурні заходи. А ще був поціновувачем вишуканих напоїв. У його щоденниках та спогадах друзів зустрічаються і шампанське, і лакрима Крісті, і Шато Лафіт, Мадера, Херес, ром, джин, англійський портер і домашні наливки. А ще, судячи з щоденників, Шевченко був гурманом і любив смачну їжу. Устриці, борщ з карасями, платаний судак, шинка, баранячий кебаб. Безумовно, він знався на гастрономії. На цій веселій ноті ми завершуємо наше сьогоднішнє оповідання. А наступного разу ми поговоримо про ще одного видатного митця та його стосунки з вином. Це філософ, письменник, поет та музикант, який багато років провів у мандрах. Ще одна підказка. Йому належить фраза «Світ ловив мене та не спіймав». Здогадалися, про кого піде мова? Не пропустіть. У наступному випуску на вас чекають цікаві відкриття. Ви слухали програму «Українські винні історії» від винної школи «Вітіс Про». Якщо вам сподобався цей подкаст, не пошкодуйте хвилинки та оцініть його на подкаст-платформах і залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру та розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму, адресу електронної пошти я залишу в описі.